Valsts zemes dienestā, kur tiek apkopoti dati par zemes grāmatās reģistrētajiem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, situācija nekustamo īpašumu tirgū raksturo kā stabilu. Tomēr nekustamo īpašumu biznesā iesaistītie arvien skaļāk runā par to, ka situācija pasliktinās. Nekustamo īpašumu kompānijas balsts vadītājs Aigars Zariņš uzskata, ka situācija nekustamo īpašumu nozarē pasliktinājusies pērn pieņemto politisko lēmumu dēļ.
Tad ir divi tādi noteicošie faktori. Viens ir šī uzturēšanas atļauja. Tas viens faktors, kas iedarbojas uz doto situāciju tirgu, un otrs ir grozījuma maksātnespējas likumā, kas paredz noliktās atslēgas principu un maksātnespējas procesa arī vienkāršošana. Tas maksātnespējas likums, mans viedoklis, ka tas nav tas sarežģītākais jautājums. Es domāju, ka tur konkurence ar laiku visu noliktu pa savām vietām. Proti bankas, ko viņas dara, viņas, protams, tagad ierobežo kreditēšanas iespējas vai palielina pirmo iemaksu no kreditņēmēja puses, bet es domāju, ka ar laiku konkurence saliks visu pa vietām.
Imigrācijas likuma norma, ar kuru investīciju sliešņa termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanai apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos pieauga līdz 250 tūkstošiem eiro, stājās spēkā pērnā gada septembrī. Savukārt maksātnespējas likuma grozījums, kas paredz tā dēvētā nolikto atslēgu principa ieviešanu, Saeima pieņēma neilgi pēc tam. Zariņš teica, ka šo lēmumu sekas nekustamo īpašumu nozare izjūt jau vairākus mēnešus.
Skatoties uz cipariem, viņi patiesībā ir dramatiska. Ja mēs skatāmies, kad janvārī salīdzinot ar 2014. Gada janvāru darījumu skaits krities par 22%. Pagaidām netiek vērot ļoti strauju cenu samazinājums kaut kādos konkrētos segmentos, bet pirmais ir tāda darījuma skaita kritums, kas jau sākās pagājušajā gada septembrī, kad tika mainīts uzturēšanas atļaujas summas slieksnis no 150 tūkstošiem uz 250 tūkstošiem, kas uzreiz samazināja darījuma skaita. Tātad janvārī pret pagājušā gada 14. Gada janvāri par 22% ir darījuma skaita kritums un janvārī salīdzinot uz pagājušā gada decembri ir par 26% kritums. Tas liels kritums un tas pēc tā var sekot arī cenu samazinājums.
Te gan jāteic, ka saskaņā ar zemes grāmatu informāciju vērienīgi darījumi ar nekustamajiem īpašumiem tiek reģistrēti teju katru nedēļu. Tā piemēram, nedēļā no 26. Janvāra līdz 1. Februārim zemes grāmatā reģistrēts vairāk nekā 435 tūkstošus eiro vērts darījums ar dzīvokli Jūrmalā Bulduru prospektā, kā arī vairāk nekā pusmiljonu vērts darījums ar ēku un zemi Garkalnes novadā. Vēl nedēļu iepriekš reģistrēts darījums par nepilnus 400 tūkstošus eiro vērtu dzīvokli Jūrmalā. Gadumijas nedēļā Mārupē notikuši pat divi vairāk nekā miljonu eiro vērti darījumi ar zemi un ēkām. Tomēr to, ka pēc termiņa uzturēšanās atļauja iegūšanai nepieciešamā ieguldījuma sliekšņa paaugstināšanas ir būtiski samazinājusies trešo valstu pilsoņu interesi par termiņa uzturēšanās atļauju saņemšanu, apliecina arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rīcībā esošie dati. Stāsta pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze.
Tad, kad jau cilvēkiem bija zināms, ka būs tāda grozījuma, tad katru mēnesi mums bija tik ļoti daudz pieprasījumu pēc uzturēšanās atļaujām, ka mūsu kapacitāte bija izsmelta, tieksim godīgi. Bet pēc 1. septembra tā tad ir kopā tikai 74 pieteikumi. Nu, plus tur nāk ģimenes locekļi, ja? Bet 74 pieteikumi, kas iepriekš bija dažu dienu jautājums, kas mums, nu, piemēram, ka dažos mēnešos bija pārpa 300 vienā mēnesī pieteikumi.
Termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanai nepieciešamā ieguldījuma sliekšņa pārskatīšanu, proti tā samazināšanu, to nosakot 180 tūkstošu eiro apmērā, pat laban aktīvi lobē Latvijas konkurētspējas attīstības fonds. To izveidojuši vairāki ietekmīgi nekustamo īpašumu nozares uzņēmēji, būvnieki un baņķieri. Viņu iniciatīvu atbalsta arī lielākās uzņēmēju organizācijas. Tikmēr valsts drošības iestādēs un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ierosinājumu samazināt termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanai nepieciešamo ieguldījumu slieksni, dodot iespēju šīs atļaujas saņemt tiem trešo valstu pilsoņiem, kas Latvijā iegādājušies vienu, divus vai trīs nekustamos īpašumus par vismaz 180 tūkstošiem eiro, vērtē visnotaļ skeptiski.
Bet izstrādājot grozījumus, kuri stājās spēkā 1. septembrī, tieši tāds bija arī mērķis, ka tikai dārgos īpašumus pārdosim ārzemniekiem.
Atgādina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietniece Maira Roze. Uzņēmēji, kas cenšas panākt termiņu uzturēšanās atļauju programmas nosacījumu mīkstināšanu, ir atraduši sabiedroto Latvijas Bankas personā. Tiesa gan, kā uzsver Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Mārtiņš Bitāns, Šāda centrālās bankas nostāja nav saistīta ar bažām par nekustamo īpašumu vai būvniecības nozarēm.
Šobrīd Latvijas Banka tiešām atbalsta šīs termiņu uzturēšanās atļauju programmas nosacījumu mīkstināšanu. Bet kā īstermiņa risinājumu, un tas galvenais arguments ir nevis tas, ka mūs ļoti uztrauktu tas, kas notiek tieši nekustamo īpašumu jomā šobrīd, kaut gan mēs tur redzam, ka tomēr ir arī redzama šī gada beigās ēku būvniecības tempa samazināšanās, bet tomēr tas nav galvenais iemesls, kāpēc mēs to atbalstītu. Mūsu galvenais iemesls, kāpēc tieši šobrīd mēs uzskatām, ka šī programmas nosacījumi varētu tapt mīkstināti, ir tieši valsts kopējais makroekonomiskais stāvoklis, nevis atsevišķu nozaru dinamiku.
Termiņu uzturēšanās atļauju saņemšanas nosacījumu mīkstināšanas aizstāvji īpaši uzsver, ka šī programma dod darbu būvniecības nozarei. Tomēr Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs uzskata, ka šīs programmas nozīmi nevajadzētu pārspīlēt.
Ja mēs skatāmies uz visu būvniecības nozari, nu tad dzīvojamo ēku būvniecība tur nesastāda to lielāko daļu. Tur ir rūpniecības ēkas un pārējās nedzīvojamās ēkas un līdz šim ir bijuši arī dažādi infrastruktūru būvniecība. Nu, tas ir tas galvenais. Tur šobrīd mēs redzam, ka dzīvojamo ēku būvniecība tomēr samazinās, bet nu, mēs arī redzam, ka 13. Gada laikā tur ir bijis diezgan strauši kāpums. Tā, ka tā nu, samazināšanās notiek no salīdzinoši augsta līmeņa. Tā, ka nu, šobrīd par tādu krīzi un izmisumu visā būvniecības nozarēm, nu, es domāju, ka mēs nevaram runāt.
Vietējā tirgū pieprasījums pēc mājokļiem ir gana liels. To apliecina mājokļu atbalsta programmā iesaistītās Citadeles bankas apkopotie dati. Triju nedēļu laikā konsultācijām par iespējām saņemt valsts galvotu hipotekāro kredītu ir pieteikušies vairāk nekā 1800 interesentu.
Pieprasījums ir, pieprasījums dotajā brīdī, nu, salīdzinot ar to, kāda varbūt bija interese līdz šim, ir audzis, nu, salīdzinot, pieņemsim, 300 aptuveni klienti interesējās līdz tam, šo dotajā brīdī pa trīs nedēļām interesējušies 1800, attiecīgi audzis ir vismaz 6 reizes un vairāk.
Tā bankas Citadele privātpersonu kreditēšanas daļas vadītāja Baiba Tētiņa, kas lēš, ka ņemot vērā valdības paredzēto finansējumu, valsts galvojums būs pieejams vien aptuveni 600 ģimenēm. Lielo interesi par valsts galvotajiem kredītiem, kas būs pieejami ģimenēm ar bērniem, Tētiņa saista ar banku prasīto pirmās iemaksas apmēru.
Tā samazinātā līdzdalība ir tiešām ļoti, ļoti svarīga iedzīvotājiem un ka tas ir nepieciešams, jo mēs esam parēķinājuši, ka, lai uzkrātu, pieņemsim tos 25-30% līdzdalību, ir nepieciešami vismaz 6-7 gadi. Savukārt, lai uzkrātu 10-15% pietiek ar 1,5-2 gadiem, kas ir būtiskā šķirība. Tas arī ir tas iemesls, kāpēc šī programma ir tik ļoti interesē iedzīvotājus.
Lielākas pirmās iemaksas bankas noteikušas reaģējot uz jau pieminētajiem maksātnespējas likuma grozījumiem, kas paredz no šā gada marta ieviest tā dēvēto nolikto atslēgu principu. Tētiņa neslēpj, ka arī Citadeles klientiem, kas nepiedalās valsts atbalsta programmā, vismaz pagaidām ir jārēķinās ar lielākām pirmajām iemaksām.
Bez šaubām hipotekāro kreditēšana, ņemot vērā jauno likumdošanu, kas stāsies spēkā 1. Martā, ņemot vērā šo tie nosacījumi ir pasliktinājušies un līdzdalības tiek prasītas lielākas. Arī mēs, ja mēs nepiedalītos šajā programmā, tā kā no klienta prasītu 25-30% iepirmo iemaksu, kas ir būtiski vairāk nekā iepriekš. Ja, teiksim, tiks dota iespēja iedzīvotājiem izvēlēties nolikto atslēgu principus vai nē, tad šī līdzdalība varētu samazināties līdz pat 10%. Attiecīgi, gan automprogramma ieturos, gan bez automprogrammas iedzīvotāji varēs saņemt kā kredītu vismaz pat 10% vairāk nekā šobrīd.
Nekustamo īpašumu kompānijas balsts vadītājs Aigars Zariņš uzsver, ka Latvijas iedzīvotājs nemaz neinteresē tādi mājokļi, kādus iegādājas termiņu uzturēšanās atļauju tīkotāji. Proti, vietējiem iedzīvotājiem mājokļi, kuru cenas ir no 100 līdz 250 tūkstošiem eiro, visbiežāk nav pa kabatai?
Ja mēs redzam, ka tie mājokļi līdz 70 tūkstošiem, kur pamatā dominē vietējais patērētājs saviem uzkrājumiem, varbūt pat netik daudz ar banku resursiem, varbūt tikai viņam nelielu daļu vai kredītu, tas tirgus attīstās un turpat ir tas cenu pieaugums. Bet tomēr tas ir diezgan niecīga daļa par tām investīcijām, kas varētu būt, teiksim, kas ir jaunie projekti, kas ir divreiz dārgāki par sekundāro tirgu, kur tomēr liela ietekme bija no šiem ārvalstu investoriem.
Turklāt esot jāņem vērā, ka dažādas negaidītas likumdevēja aktivitātes negatīvi ietekmē arī Latvijas nekustamo īpašumu nozares pievilcību potenciālo investoru acīs, norāda Zariņš.
Dotajā situācijā Latvija rietumiem nav īpaši interesanta. Principā šīs investīcijas no austrumiem viņas bija ļoti svarīgas mūsu valstī, mums ir ir jāsaprot, ka mums nepieciešami investīcijas no ārpuses, kas uzturēs mūsu ekonomiku. Maksimāli jāatdzīvina tas tirgus, lai viņš darbotos, lai viņš neapstātos, jo tas signāls no dotajā brīdī ar visām šīm izmaiņām, kas ir notikušas, gan ar to maksāt nespējas līkumu izmaiņām, gan ar uzturēšanas atļauju, viņš jau dod nepareizo signālu investoriem ne tikai austrumos, bet arī rietumos, ka šajā valstī maina nosacījums pietiekami bieži, tas nerada stabilu mikroklimatu s drošām investīcijām. Tā ir problēma, gan no rietumiem, gan no austrumiem.
Jautājumi par imigrācijas likumu grozījumiem un nolikto atslēgu principa piemērošanu Saeimai jāizlem jau tuvāko mēnešu laikā. Vai deputāti, tos apspriežot, spēs novērst iepriekš pieļautās kļūdas, pagaidām prognozēt vēl grūti. Taču jau tagad skaidrs, ka mājokļu pieejamības karošajiem lēmumiem jābūt ļoti rūpīgi apsvērtiem, un te nedrīkst vadīties tikai no īstermiņa apsvērumiem vien. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.